Finnsson veitir andsvar öðru sem að tekur móti máls.
Já, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta. Þó að við ræðum þetta hér svona með gamansum ívafi, þá er mikil alvara á bakvið þetta mál. Því að það er auðvitað mikil alvara fólkin í því. Þegar það er rætt að það eigi að jafna atkvæði landsmanna að fullu, við átum að gera landið enn kjördæmi eitthvað slíkt, þegar það er mikið ósamræmi ójafnvægi í nánast öllum öðru hlutum sem kemur að ríkisrekstrinum, skömmtun ríkisins til stofnana og slíks. Þannig að það er eðlilegt að við hleypum smá alvöru einnig í þetta mál. Nú það þannig að eins og kom fram í háttum þingmanni að stærsti hluti teknana koma af landsbyrni, þá yfirleitt í gegnum sjávarútveg eða iðnað eitthvað þess áttar. Ef ég maður rétt, þá eru áallat útflutningsverðmæti frá austfjörðum einum eða austfjörðar hlutunum eitthvað rúmir 100 milljarðar, 120 milljarðar ekki cirka bát, ég maður nú reyndar ekki alveg, sem eru gríðarlega fjárhæðir. Það er þá í sjávarútvegi og áliðnaði fyrst og fremst. Það er einnig talað mikið skuldir þá við sjárúti. Þetta snertir að sjálfsög sveitarstjórnarmál vegna þess að sveitarfélögin út af landi lifa mörg hver á sjárútvegi. En kannast þingmál við það að það hefur verið reiknað út hvað mikið af þeim skuldum sem nú eru í samfélaginu urðu til hér á höfuðborgarsvæðinu, í bönkunum, í verslun, í þjónustu, í þeim fyrirtækjum sem er búa hér eða eru starfa hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er alltaf að tala sjávarútveginn sem er landsbyggðar atvinnugreinin fyrst og fremst. En mér þætti gaman að fá samanburð á þessu greinum miðað það hvaða grein er að skila inn í þjóðarbúið. Það var mjög athyglisvert. Og ég þætti væntum að vita hvort að háttvirtur þingmaður þekkir eitthvað til þeirra talna, hvað verslun og þjónusta hefur tapað mikið og hvað er skuldið þar, hvað er búið að afskrifa, eins í iðnaði og svo framins, eins og nefndi hér á þann. Það er mjög mikilvægt að við stöndum saman og ég vildi óska þess að allur þingheimur staði saman í því að hafa skilning á því hlutverki og þeir stöðu sem landsmenn er þegar kemur á þessum málum.
Háttvirtur